του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια τεράστια προβλήματα όσον αφορά τις κλινικές μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνονται ανά τον κόσμο, όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά και γενικότερα στο να μπορέσει η ανθρωπότητα να φτάσει σε νέα φάρμακα. Αυτό το ζήτημα κατέδειξε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και πρότεινε μάλιστα και 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα για να ενισχύσουμε τη φαρμακευτική πολιτική και βεβαίως να ενισχύσουμε το θέμα των κλινικών ερευνών και μελετών στη χώρα μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λέμε μετά πολύ καιρό, νομίζω, στο ραδιόφωνο του Sky.
Κύριε Ποφάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πράγματι, πάει καιρός.
Πάει καιρός, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει άλλη μια φορά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τις προτάσεις σας και το θέμα των κλινικών μελετών. Ξέρετε, ήρθε στην επιφάνεια αυτό, γιατί πλέον τρέχουν ανά τον κόσμο πάρα πολλές φαρμακευτικές επιχειρήσεις για το εμβόλιο. Άλλες προσπαθούν να βρουν το φάρμακο. Είχαμε μείνει πίσω. Είχαμε μείνει πίσω σε αυτό το ζήτημα και στην Ελλάδα, που είμαστε μια χώρα που η βιομηχανία μας και γενικότερα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι δυνατές. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πηγαίνετε καλά. Παρά τα clawback και όλα αυτά τα οποία σας φέρνουν πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Για πείτε μας λοιπόν, ποιο είναι το σκεπτικό σας?
Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε για την έρευνα σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παγκόσμιος ερευνητικός οργασμός, επιτρέψτε μου την έκφραση, από πάρα πολλές εταιρείες, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ.
Ναι, ναι.
Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί πράγματι πρόκειται για μια απειλή πρωτοφανή, την όμοιά της δεν νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει, τουλάχιστον στην σύγχρονη πραγματικότητα, και πρέπει να βρούμε το συντομότερο δυνατό κάποιες λύσεις.
Ναι.
Οι λύσεις αυτές είναι λογικό να αναμένει κανείς να έλθουν, τουλάχιστον κατά πάσα πιθανότητα, από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Στην Ελλάδα, για να συνδέσω λίγο τα κομμάτια, να πούμε ότι υπάρχει βέβαια μια πολύ ισχυρή συγκριτικά ελληνική βιομηχανία με εκτενή παρουσία και στο εξωτερικό, η οποία έχει παραγωγικές δυνατότητες εδώ, και υπάρχει βέβαια και αντιπροσώπευση της διεθνούς βιομηχανίας με σπουδαία καινοτόμα φάρμακα, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή υγεία των πολιτών και για την επιβίωσή τους. Η έρευνα στη χώρα θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται σήμερα.
Ναι.
Βλέπετε, και αυτό φάνηκε στην περίοδο του κορονοϊού με ένα πολύ απλό, με την πολύ απλή ένδειξη ότι σχεδόν άμεσα η ελληνική επιστημονική κοινότητα αντέδρασε στην πρόκληση, αν το πω έτσι, και νομίζω αυτή τη στιγμή τρέχουν οι 5 ή 7 κλινικές μελέτες στη χώρα με Έλληνες, κατευθυνόμενες από Έλληνες επιστήμονες, με χρηματοδότηση εταιριών ή και όχι, κατά περίπτωση. Και αυτό δείχνει πόσο ικανό είναι το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε, που μπορεί πραγματικά να ανταποκρίνεται ακόμη και σε μια οξία κρίση όπως αυτή. Αυτό που συζητάμε σαν κλάδος εδώ και χρόνια είναι ότι, επειδή η κλινική έρευνα γενικότερα είναι μια εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα που καταρχήν συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο, στηρίζει την οικονομία ταυτόχρονα και στηρίζει και το σύστημα υγείας. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι το κράτος μας, η πολιτεία, θα έπρεπε να βελτιστοποιεί συνεχώς τις υποδομές και τις δυνατότητες, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερη κλινική έρευνα.
Σωστό. Θα σας πούνε από την πολιτεία, εσείς που είστε πολύ δυνατές επιχειρήσεις, κάποιες από εσάς είναι εξαιρετικές, γιατί δεν συνεργάστε, γιατί δεν δημιουργείτε κοινοπρακτικά σχήματα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια να προχωρήσουμε στην έρευνα?
Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά συμβαίνουν.
Συμβαίνουν, αλλά δεν συμβαίνουν, ξέρετε, που πραγματικά να μπορούμε και εμείς να τα προβάλλουμε, έτσι, δηλαδή να μας έρχονται καλές ειδήσεις.
Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον καταρχήν οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι αναπτύσσουν ακόμη περισσότερο το ερευνητικό τους κομμάτι, προσπαθώντας να συμβάλλουν σε νέες εξελίξεις και νέες ανακαλύψεις.
Ναι, ναι.
Στο κομμάτι των διεθνών εταιριών, εκεί είναι ένα θέμα ευρύτερου σχεδιασμού, παροχής κινήτρων και επίσης και μακρόχρονου σχεδιασμού, γιατί ξέρετε, η έρευνα τουλάχιστον των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών σχεδιάζεται χρόνια πριν για χρόνια μετά. Δεν είναι πράγματα τα οποία ετοιμάζονται το 2020 για να εκτελεστούν το 2021. Επομένως λοιπόν, για να μπορεί κανείς να προσελκύει μεγάλα project, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα έδαφος γόνιμο, κίνητρα. Κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει, αλλά αυτά τα πράγματα, όπως σας αναφέρω, θα αποδώσουν μετά από χρόνια.
Ναι. Ξέρετε, είμαστε και εμείς σε μια πολύ δύσκολη... σε ένα κρίσιμο σημείο, ας πούμε, να μεταδώσουμε ψάχνουμε καλές ειδήσεις. Προχθές ακούσαμε τη Microsoft ότι θα φτιάξει ένα κέντρο καινοτομίας στην Ελλάδα. Η Cisco θα κάνει το ίδιο στην Θεσσαλονίκη. Hewlett Packard το ίδιο, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλη πολυεθνική όμιλη. Μιλάμε για το χώρο της τεχνολογίας. Δεν έχουμε ακούσει από το χώρο των φαρμάκων κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς να βρούμε την καλή την είδηση και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Ενώ έχετε δίκιο ότι έχουμε πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε εξαιρετικούς εργαζόμενους στην φαρμακοβιομηχανία που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να μας δώσουν μια αισιοδοξία.
Πάντως η καλή είδηση υπάρχει και μάλιστα προ-κορονοϊού και έχει να κάνει με ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων το οποίο στείνει mm-hmm. μια μεγάλη αμερικάνικη φαρμακευτική εταιρεία στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, mm-hmm. ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μην παραγνωρίζετε όλες τις μικρότερες ίσως σε μέγεθος αλλά συνολικά αξιόλογες προσπάθειες που αναπτύσσονται από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Ναι, θα σας ναι. αναφέρω, χωρίς να θέλω τώρα, εκπροσωπώ τον κλάδο, εκπροσωπώ όμως και μια εταιρεία.
Ναι.
Είμαι περήφανος να λέω ότι το 2010 στο κομμάτι των κλινικών ερευνών στη χώρα δεν απασχολούσαμε κανέναν mm-hmm. εργαζόμενο και σήμερα έχουμε 16.
Μπράβο, αυτό είναι καλά. Αυτό είναι τα καλά.
Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά όταν είμαστε συνολικά 65 άνθρωποι και χωρίς αυτούς τους 16 θα ήμασταν 50, νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Όπως επίσης και το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους που τέλειωσαν ελληνικά πανεπιστήμια και δεν έφυγαν από εδώ.
Δεν έφυγαν από την Ελλάδα. Έμειναν εδώ και πιστεύω ότι αμείβονται και σωστά, έτσι.
Πάντα, ξέρετε, είναι εξειδικευμένες θέσεις αυτές.
Ναι,
δεν
ναι.
είναι δουλειές για τον καθένα και προφανώς και στο φαρμακευτικό χώρο οι αμοιβές είναι καλές γιατί ακριβώς είναι και το αντικείμενο πολύ εξειδικευμένο.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα 2-3 σημεία από αυτά που έχετε επιλέξει να προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως είναι
κοιτάξτε,
το θέμα των επιστροφών που σας ζητούν έτσι.
Θα σας πω, καταθέσαμε προχθές μια πολύ ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που στηρίζεται σε 7 πυλώνες. Θέλοντας για μία ακόμη φορά, αλλά αυτή τη φορά νομίζω με τον πιο ουσιαστικό και δομημένο τρόπο, να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με το θέμα της πολιτικής του φαρμάκου στη χώρα. Στις κυβερνήσεις μάλλον, γιατί δυστυχώς το πρόβλημα εξελίσσεται διαχρονικά. Έχει εξελιχθεί άσχημα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα οποία βέβαια ο φαρμακευτικός κλάδος παρέμεινε στο πλευρό του συστήματος υγείας και των ασθενών, μη στερώντας κανένα φάρμακο πρακτικά από την αγορά.
Από τα παλιά, δεν έχουν μπει νέα φάρμακα στην αγορά.
Ακριβώς, όμως ακριβώς έχουμε τα προβλήματα τώρα τα οποία έχουν συσσωρευτεί και τα οποία μάλιστα ερχόμαστε να καταθέσουμε μια δέσμη προτάσεων σε μια στιγμή στην οποία η σημασία του κλάδου και η σημασία γενικότερα του δημόσιου συστήματος υγείας αναδεικνύεται σε κορυφαία. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε 7 σημεία. Πολύ συνοπτικά θα αναφέρω. Σίγουρα ο επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι το πρώτο, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μειώνεται σταθερά, ενώ τα τελευταία 4 είναι σταθερή. Ταυτόχρονα η νόσηση αυξάνεται, το προσδόκιμο αυξάνεται. Καταλαβαίνετε ότι είναι ουτοπικό να περιμένει κανείς με τα ίδια χρήματα ή και με λιγότερα χρήματα να θεραπεύσει καλός ή κακός τους ολοένα και περισσότερους νοσούντες συμπόλοιτες μας. Υπάρχουν νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι κάποιες άλλες καρδιαγιακές παθήσεις, τα οποία κάνουν θράψη.
Σωστά και είπατε χρόνια νοσήματα που οδηγούν σε αναπηρία. Πολύ σωστά το είπατε. Πολύ σωστά.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε βέβαια αύξηση αποτελεσματικότητας του συστήματος, δηλαδή οι διατιθέμενοι πόροι να χρησιμοποιούνται σωστότερα εκεί που υπάρχουν σπατάλες ή περιθώρια
εξοικονόμησης
θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Επίσης, οι μηχανισμοί των clawback των επιστροφών.
Των επιστροφών είναι. Χρήματα που δίνει η βιομηχανία για τα φάρμακα, ναι.
Θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Άλλωστε, είναι και κάτι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει τονίσει στις 3 τελευταίες εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας που έχει εκδώσει. Ναι. Στις οποίες, μάλιστα, σε μία από αυτές αναφέρεται ότι ο μηχανισμός αυτός αποτελεί ηθικό κίνδυνο. Ουσιαστικά αμφισβητεί, αν θέλετε, τον τρόπο χρήσης του μηχανισμού αυτού και το πόσο ορθολογικός είναι για το σύστημα. Τέταρτο, το είπατε εσείς πριν, έχει να κάνει με την είσοδο νέων φαρμάκων στη χώρα. Έχουμε περίπου με 2,5 χρόνια να δούμε νέα φάρμακα στη χώρα. Και αυτό είναι εις βάρος και των επιχειρήσεων, σαφώς, αλλά και των ασθενών.
Προσοχή, αν κάποιος τώρα, να πούμε όμως τι γίνεται. Αν κάποιος ασθενής πρέπει να πάει σε ένα νέο φάρμακο, αναγκάζεται το ταμείο να το κάνει εισαγωγή, έτσι, μόνο του.
Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό με σαφώς μεγαλύτερο
κόστος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
Κανονικά όχι.
Θα έπρεπε να μπαίνουν τα φάρμακα.
Φάρμακα τα οποία υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και τα στερούμαστε στην Ελλάδα, αναγκαζόμαστε να τα φέρνουμε.
Ξέρετε τι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, η οικονομική διαφορά είναι πολύ μικρή, έτσι. Δηλαδή, Ελλάδας και εξωτερικού. Μην σας πω ότι θα μπορούσε να πάρει και καλύτερη τιμή στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων, ζητήματα τεράστια είναι αυτά.
Οι τιμές στην Ελλάδα, γενικά στο φάρμακο τουλάχιστον, αφού καθορίζεται και από το κράτος όπως είναι γνωστό, είναι σχετικά χαμηλές. Είναι με βάση το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων χωρών της Ευρωζώνης.
Αυτό λέω. Θα μπορούσαν να μπουν και να πάρουν και καλές τιμές.
Προφανώς. Ναι. Η κανονική είσοδο, η είσοδος από την πόρτα είναι πάντα πιο ορθολογική.
Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Παπαδημητρίου, χαίρομαι που τα λέμε αυτά τα ζητήματα και τα βγάλουμε. Γιατί πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στις επιχειρήσεις σας?
Ο κλάδος του φαρμάκου στηρίζει έμεσα και άμεσα περίπου 160.000 θέσεις. Οι άμεσες θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 35.000.
Λοιπόν, έχετε καταφέρει να κάνετε κάτι μοναδικό. Δεν ξεμείναμε από φάρμακα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έτσι. Είναι ελάχιστα τα παράπονα που είχαμε. Ελάχιστα.
Όχι, δεν είχαμε έτσι εκτεταμένα προβλήματα. Κάποια προβλήματα που μπορεί να παρουσιάστηκαν τοπικά έχουν να κάνουν είτε με μια οξυμένη ζήτηση που πράγματι δημιουργήθηκε κυρίως από τους χρονίους πάσχοντες, γιατί ξέρετε σε περίοδους κρίσης.
Υπάρχει φόβος, βέβαια.
Οι συμπολίτες μας πάντα αισθάνονται μια ανασφάλεια που εμείς τουλάχιστον θεωρώ σαν κλάδος ότι καταφέραμε να την καθησυχάσουμε. Ακόμη και για τα φάρμακα αυτά που κακώς τα έλεγα πήραν μια δημοσιότητα ως δυνητικά.
Αντιμετώπιση του κορονοϊού, ας πούμε. Ναι, όχι. Θέλει προσοχή σε αυτό.
Ότι δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
Θέλει προσοχή. Αυτή η είδηση θέλει προσοχή. Αυτές οι ειδήσεις θέλουν προσοχή. Έτσι.
Σαφέστατα. Το φάρμακο είναι φάρμακο.
Περιμένουμε από την πολιτεία, κύριε Παπαδήμητρου, θέλω να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα ιατρία του ΕΟΠΗ, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία, να πάει απευθείας ο ασθενής στο φάρμακο, να λάβετε κι εσείς ένα ρόλο. Την διανομή αυτού του φαρμακού. Γιατί όχι, για ποιο λόγο θα πρέπει να ταλαιπωρείτε, πήγαινε να το πάρει.
Νομίζω πως ήδη ένα μικρό βέβαια έτσι, συγκριτικά κομμάτι συμπολιτών μας που πάσχουν από κάποιες πραγματικά σοβαρές παθήσεις που δεν τους διευκολύνουν και στη μετακίνησή τους, εξυπηρετείται με απευθείας αποστολή στο φαρμακείο της γειτονιάς.
Πρέπει να φύγουμε από αυτή την ιστορία. Και έχω να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ έτσι, από τον κλάδο των νοσοκομείων, γιατί κάνατε μια σειρά από δωρεές, να το πούμε, ως και φαρμακευτικές επιχειρήσεις και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να είστε καλά.
Ο κλάδος και σε αυτό το χώρο και νομίζω και εσείς κάποια στιγμή, ο σταθμός σας κάποια στιγμή στα καλά νέα συμπεριέλαβε αυτό. Γιατί πράγματι οι δωρεές του φαρμακευτικού κλάδου στο σύνολό του ξεπέρασαν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε μηχανήματα, φάρμακα, εξοπλισμό, αναλώσιμα κλπ.
Χαιρόμαστε που τα λέμε, κύριε Παπαδημητρίου, πιο συχνά αν μπορείτε.
Να είστε καλά.
Πιο συχνά
καλά,
να μας βγάζετε λίγο αισιοδοξία. Να ακούγονται τα ζητήματα, αλλά να μας βάζετε και λίγο στην αισιοδοξία.
Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στα αισιόδοξα της ημέρας.